intervija tev.
9:11 minūtes. Nu, skaidrs ir tas, ka karš Ukrainā joprojām ir. Ja? Mm. Un par to ir jāatgādina ik pa laikam, un mums ir iespēja to izdarīt arī caur mūziku un arī caur festivāliem. Un arī Osokim brīvības festivāls Ukrainai tam par godu arī tiek rīkots. Un šorīt pie mums ir Andrejs Osokins, šī festivāla, nu tāds, es teikšu, tēvs.
Jā, ja? Kurators un jā. Idejas autors. Pastāst lūdzu, tuvojās festivāls?
Jā, viņš sāksies no 5. aprīļa ar koncertu Pēter Baznīcā, ļoti krāšņu, daudzveidīgu, tur būs Latvian Voices, Dainis Tenis, citi brīnišķīgi mūziķi, Ērģeles skanes, es arī nospēlēšu kaut ko. Un beigsies 12. maija ar koncertu Ziedoņu zāle Nacionālajā bibliotēkā, ļoti skaistā zāle, tas būs mātes diena, ļoti skaists būs koncerts, tieši veltīts mātes un vecaku tēmai un, protams, arī dzimtenes tēmai.
Kā vispār izvēlējies mūziķus un māksliniekus, kurus uzrunāt festivālam?
Es daudzus uzrunāju un gandrīz visi man teica, jā, daži vienkārši nebūs latvietājos datumos, bet visi būs, piemēram, noslēguma koncerta būs gan jaunākā paudze, kā es viņu saucu, citi zēni un būs arī Midnight Five, bet būs arī tādi meisteri kā Ingus Ulmanis, Jānis Lūsens, Ieva Okorā, brīnišķīgs Zigfrids Muktu Pāvels un tā tālāk. Tā ka tiešām tur būs visāda mūzika, ļoti daudzveidīga, gan klasiska, gan rock mūzika un tā tālāk. Man tiešām ļoti liels prieks, ka visi atbalstīs un ka šoreiz, tas ir jaunos mūsu festivāla, būs ļoti daudzi mūziķi no Ukrainas, kuri tieši atbrauks no Lvivas, no Kīvas, lai sniegt mums savu mākslu, lai pastāstītu par savu pieredzi un lai vienkārši padalīties ar skaistumu.
Vai tu vari uzreiz pateikt, kuri ir tie mākslinieki, kuri atbrauks un kurās dienās, kurās vietās varbūt kādi no apmeklētājiem varētu meklēt izdevību viņus dzirdēt?
Jā, ļoti skaists koncerts būs Melngalvju nama 13. Aprīlī, kur es spēlēšu kopā ar Kīvas solistu kvartētu. Mēs spēlēsim gan Brāmsa mūziku, viņi spēlēs ukraiņu mūziku, es arī spēlēšu skaisti un daudz veidīgu tādu mūziku, es ceru, ka uz piedevam kaut kas klausītāji gribas, un tur skanas arī dzēja, tur būs divu dzējnieku dzēja, izcilu brīnišķīgu dzējnieku, abi viņi diemžēl gāja boja tieši kara laika, un mēs gribam, lai viņu dzēja dzīvotu tālāk, vispār, lai skaistais un gaišais dzīvotu tālāk, tas ir viens no tādiem festivāla moto, šis koncerts saucas, ka dzīve ir īsa, bet māksla ir mūžīgā ar Snova Vita Brevis, un visa tā informācija ir mana mājas lapa, tā kā jūs varat tur apskatīties skaistus aprakstus un tiešām visu izvēlēties tieši tādu koncertu, kas jums būtu interesants. Vai tas ir tautas dziesmas, vai tas ir rock mūzika, vai tas ir klasiska mūzika.
Noklausīsimies arī kādu ukraiņu tautas dziesmu un jā. Arī atgriezīsimies pēc tam nedaudz pie sarunas par to, kas tad ir citādāks šajā gadā, kā iepriekšējos festivālā.
Ukraiņu tautas dziesma Radi Bože. Artūra Uškāna aranžējumā, ko izpilda Viktorija Prituļaka un Džumalo džēz orkestrā.
Rādi Božā žētā, rādi Božā žētā, na novēje lieto, na novēje lieto.
9:19 minūtes izskanēja tātad Ukraiņu tautas dziesma Radi Bože, Artūra Uškāna aranžējumā, ko izpilda Viktorija Prituļaka un Džumalo džēza orkestrā. Mums studijā Andrejs Osokins. Saki lūdzu, tu sazinies ik pa laikam arī ar Ukraiņu māksliniekiem. Tur droši vien izteicis arī aicinājumu atbraukt uz festivālu. Vai tu vari pastāstīt, kāds ir viņu noskaņojums, esot Ukrainā? Nu, pagaidi, mēģinājumi, vai tādi turpinās, vai mākslas darbi jauni top, vai tiek komponēta jauna mūzika, un kāds ir tas, nu emocionālais tāds stāvoklis, kaut ko tādu mūzikā radīt kā māksliniekam?
Protams, radošums turpinās jauna mūzika un mēģinājumi, bet vajag iedomāties, ka viņi dzīvo ļoti grūtus apstākļos, raķetes lido katru dienu ir jāiet uz bumbu patversmēm, kad skan sirēna, un tas ir tieši ļoti, ļoti, ļoti smagi, emocionāli smagi. Tāpēc mēs gribam, lai mūziķi, kuri arī tagad viņi nevar arī izbraukt, daži ļoti grūti dabūt to atļauju, bet mēs to dabūjam un viņi atbrauks pie mums, gan Nazars Hīžais ar savu grupu, brīnišķīgs klarnetists, gan arī tas kvartets, par ko es runāju, tas būs aprīlī Melgalju nama 13. datumā, gan šeit skaistajā koncerta, kur šī dziesma radīja Boža skanēs, tas būs 27. Mūzikas nama dailē aprīlī. Un maz drusiņ pastāstīt par to plašāk mēs varasim dokumentālo kino dienu, jā. Mums pirmoreiz festivāla būs dokumentālais kino, skaistē Splendid Palace, zālē, kinoteātri, un man tur ļoti patīk tā atmosfēra, tas skaistums, tas košums un spilgtums un krāšņums, un tur mēs runāsim par svarīgā tēmam, tur būs filmu veidotāji, viena filma būs, ko Latvijas žurnalisti izveidoja, un viena, ko Ukrainas žurnalisti. Un man liekas, tas būs ļoti interesanti paskatīties uz šo karu un uz šo pasauli no divām pusēm.
Vēlreiz atgādinam datums, tad no 14. marta līdz 12. maijam tādā 5 nedēļu, tu teici, ciklā arī festivāls notiek.
Teiksim tā, 14. marta tas ir vēl ieskaņas pasākumi. Šodien, piemēram, mums būs Ukraiņu bēgļu centra koncerts speciāli Ukraiņu cilvēkiem, bet 5. aprīlī būs tā atklāšanas Peter baznīcā un tur tāds būs ļoti krašņs koncerts. Ļoti svarīgi ir tas, ka mums visi koncerti ir ziedojuma idejas, tā teikt, iedvesmoti, jā, katra biļete ir ziedojums, tā kā katrs cilvēks, kas atnāks, viņš jau ir varonis, viņš ir brīnišķīgs, viņš atbalsta Ukrainas cilvēkus ar humanitāru, medicīnisko preču iegadi un iespēju tur nogādāt uz Ukrainu, un arī karavīriem mēs vedam pašsildošas maltītes, kuras viņi var pagatavot sev siltas pusdienas fronta apstākļos, kur gan elektrību, gan uguns, kuru dažreiz nevar izmantot, jo tev redzēs radars un atlidos raķete, bet būtībā tas arī var glābt dzīvības. Man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo viņi cīnas par visas Eiropas drošību, un mēs tagad to zinām, tikko Zviedrija iestājas NATO, mēs sapratam, cik tagad svarīgas lietas pasaulē notiek, un mēs, kā kaimiņi, mēs nevaram būt vienaldzīgi, mums vajag atbalstīt. Un tu ļoti pareizi pajautāji, kā viņi dzīvo. Man liekas, visgrūtāk ir bērniem, kuriem bērnība ir nozakta, kuri dzīvo ārkārtīgi grūtos apstākļus, un es šogad gribu maz drusiņ palīdzēt tiem bērniem, kuri mācās mūzikas skolas, un kuri arī vingrinās uz savu vīli vai oboju bumbu patversmēs tur pagrabos, kad ir augsti. Mēs gribam viņiem izveidot tādu bērnu nometni jūlijā, kad mums ir vasara, kad mums ir silti, lai viņi varētu padzīvot šeit vienu vai divas nedēļas un skaisti šeit mācīties mūziku no mūsu profesionāļiem. Man liekas, ka tas būtu ļoti skaisti, un viens no festivāla mērķiem ir atbalstīt bērnību un atgriezt viņam laimīgu bērnību.
Draugi klausītāji, ja esat uzrunāti, tad noteikti meklējiet izdevību sazināties ar Andreju tiešām un meklēt izdevību, kā vi varat iesaistīties,
tieši
atbalstīt.
Tā, gan ar biļetem, gan un, ir protams, speciāli ziedojumu kontu ziedot LV, mēs esam ar viņiem ļoti ciešas kontaktā, un tāpēc tas viss notiek.
Paldies tev, kā atnāca, lai tev izdevusies diena un brīnišķīgs festivāls. Paldies tev.
Paldies. Lai skaista diena.
Paldies. Dzīves stila radio. Radio tev.